Nkulamusizzaako wenna awulira podcast yange eno. Wenna we sinziira, abali mu ggwanga Uganda, abali emitala w'amayanja, na wenna agoberera. Nkwanirizaako nze Yoswa. Wabali yonna gy'osinziira okubeera ng'oli, leero ennaku zimwe ziri ebbere, bafunye ebizibu bye batawaanya, mbasasirako ne bagamba nti buli kimu kijja kubala ate kiggwe. Naye nga jjukira okwambala mask, COVID-19 ekyaliwo. Naaba engalo, sanitizing, ate nga nawa tanaba kubanga wegemesa, agenda wegemese. Nkwanirizaako. Olunaku olwaleero njagala twogere ku nsonga eri mu kutambula mu ggwanga Uganda. Olunaku olwaleero yeya bannamawulire abasatu abaakwatiddwa: Brian Wako, waliwo Mako, waliwo ne Case. Mikwano gyange akadde kano nga baakwatiddwa era nga kubigambibwa nti balina kalibule gwe baakola ku muyimbi omu nga ye Mulangira Suna. Bintu bino bizze bibaawo, bano si bwe basoose okusibwa emabegako awo era mu byamawulire. Twawulirako omuyimbi omu Anderson Bayiruno nga yeewerera okwokya asidi omuntu omukozi wa TVM nga zali Nancha Chomi mwe baseera bidde. Ate era mu ngeri y'emu waaliwo n'obutakkaanya wakati w'omukulu Dean Lwowasava ne Palamba Lugahale, naye era omukulu yakwatibwa. Mukyo kitegeeza ki? Mu kaseera kano ndowooza amawulire oba abali mu mulimu gw'amawulire twandiba nga tulabika tuyiseewo nnyo we tulina okukoma. Submission yange eri bweti ku nsonga eno: sinza atuukiridde nnyo oba nze akola ebisinga okuba ebyamagero oba ebyabannaggwano, wabula nze ku ndowooza yange. Ekisooka mu byonna nti awamu amawulire galimu abantu abatasaanye kubeera bannamawulire, wabula nga just bakozi bukozi beenoonyeza mmere ya leero. Abamu nga baafuna emirimu lwakasimu, abalala nga aboolyawo be baalina oluganda kubatandikawo emikutu egy'amawulire. Kyannaku kaseera kano nti ate tuli mu kubeera nga tulumaŋŋana. Naye njagala okutegeeza mu nsonga yange gwa mpuliriza, be tukolako amawulire bantu, naffe abakola amawulire tuli bantu. Mu kino njagala tube nga twogeza amazima, twogeza obutali bukwesikwesi, era tutegeeze ne bannaffe abatugoberera ffena ddala bali mu mikutu egy'amawulire nti okuwa omuntu ekitiibwa tekikugyako kubeera muntu wa mugaso, tekikugyako kubeera ng'otuukiriza ekyo ky'olina okukola mu kisaawe eky'amawulire. Mu mbeera eno jjukira buli muntu yeetaaga munne. Nze akola amawulire neetaaga gwe nkolako amawulire, ne gwe nkolako amawulire yeetaaga nze munnamawulire. Mukyo kitegeeza ki? Twetaaga ffenna okubeera nga twekwata olw'ensonga buli omuntu yeetaaga munne. Siwagira kya Mulangira Suna kubeera nga avaayo n'atwala abalenzi abo mu kkomera, bisobola ebintu okuggwera ebweru. Naye omuntu buli waavangayo n'agamba nti jangu tuteese. Akagambo sorry kanyukuta ntono nnyo, nyimpimpi kanyukuta nga 5 bwe mba seerabidde. Naye bw'okagamba omuntu gw'okozeeko obukyamu oba gw'olumiza mu mutima, kaddaabulula omutima gwe ne gusobola okubeera nga guwona. Oba oliawo ne yeekuba ne mu kifuba n'akuddiramu mu ebyo by'abadde alowooza okukola. Manya essaawa zino baganda bange bali kitalya, era omulimu gwabwe ogw'amawulire muddala mu by'ebisanyusa mwe bafuna ekigulira amagala eddiba. Naye buli anaawulira obubaka buno njagala obutambuze obutuuse ku baana abo nga bavudde mu kkomera, bonna nga bwe baabakutte, n'okutuukira ddala ku producer nti abannange kekadde okubeera nga tubeera professional, kekadde okubeera nga tujjayo media ethics, that's media law and ethics, ezifuga omulimu gwaffe ogw'amawulire. Abantu betukolako amawulire ne tubalumya, bajja kutukyawa era bajja kufuuka balabi baffe gye tuli. Kitegeeza ki? Ke kadde okubeera nga tuteekawo enkolagana ennungi. Era ne nsaba ne bannamawulire bannanga abali mu mulimu ogwo, be bakutte ne babatannakwata, tuyige okuwa abantu ekitiibwa mu mirimu gyabwe, nabo batuwe ekitiibwa. Osobola okugusa ensonga yo nga tovodde. Buli lw'ono ogusa ensonga yo nga tovodde, ojja kubeera omuntu eyeesiimisibwa. Naye buli lw'ono oyagala okugusa ensonga ng'ovvoola, ensonga ng'okonjera, mukwano gwange tosobola kubeera ng'owangula. Kitegeeza ki? Nti buli w'onoobeera ng'ovvoola, abantu bajja kukyawa era bafuuke abalabe bo. So ng'ate buli w'onoobeera ng'ogusa ensonga ng'osomesa eggwanga, abantu bajja kwesiimisa. Okubeera ng'oli muntu alina obuntu tekikuggyaako obukugu bw'olina kutuusa nsonga z'oyagala kutuusa eri bantu. So ng'ate n'okubeera ng'ogusa ensonga nga naye abantu abalala obannyika mu ttaka obasiimuulizaako ettoomi, kiba kikyamu. Bannamawulire balina amaka gye bava. Tuyina abazadde era tuyina abatuwuliramu abatukkiririzaamu nti ffe tusinga. Nabwe gutyo be tukolako amawulire, nabo balina kye tuyita abantu era balina ababagoberera era balina ababakkiririzaamu. Nze nno ngamba ntya nti ebintu ebimu ebitakola makulu tetujja kubifuula nga bikulu, kubanga bijja tuleetera obuzibu bwe tutamanyi. Njagala osabira baganda bange mwena gye muli, muveeyo mirembe, kubanga akade kaba kaseera ke mulimu kazibu nnyo, si ke kadde akalungi ennyo, embeera si nnungi. Naye ate basaba bwe muddamu okkomawo ku mpewo, oba okubeera mu maaso ga kamera oba n'okubeera emabega w'omuzindaalo, tekitufuula banjawulo okubeera nga ffe abasinga okumanya. Tulina bye tutamanyi ate nga bye twogereramu babimanyi n'okusinga nga ffe bwe tubimanyi. Nja kubasaba singa muba mukomyewo mu kamera oba nga mugenze emabega w'emizindaalo, mukole ekintu kimu, mukole kye kirina okukolebwa era abantu bajja kubasiima nnyo n'okusinga nga bw'olowooza. So ng'ate mwana wattu, obwetoowaze kikulu nnyo, kubanga ekisooka si ffe abasoose mu mulimu guno ate si ffe abagenda okubeera nga tusembayo n'okuba nga tukola omulimu guno. Oli bw'ajja mu maaso go n'agamba nti owaayi singa onneenenyeza nja kusigala nga tukwatagana, naye singa onoofuna amawaggali tujja kwawukana. Ku byonna ki ky'olondako? Omwana omugezigezi alondawo okubeera nga yeetoowaza. Bwe weetoowaza buli kimu kitambula era na buli muntu kye yeesiimira okubeera ng'awulira okuva mu bwetoowaze bwo. Jjukira amaanyi g'olujegere gali mu bugonvu bwalwo. Naffe tusobola okubeera abagonvu naye nga tukola ekituufu, ne tutawaganyala ne tutafuuka baakabi. Kubanga nkugambye, si ggwe asoose okukola omulimu guno oba si ffe abasoose okukola omulimu guno gwe tulimu ogw'amawulire. Waliwo abaasookawo, ffe bwe tugenda kujja tuveewo ate tulekere abalala nabo babeere nga bayitawo mu mbeera eyo. So njagala okumaliriza podcast eno oba broadcast eno nga nsaba buli luyi olwetaaga lunnaalwo tukwatagane, tuwuliziganye, tuwangane ekitiibwa, emirimu gyaffe gijja kutambula bulungi nga tewaliwo n'omuntu yenna alumizza mulala. Buli w'olumya omuntu manya olumizza abantu. Tolumya yekka wabula n'abo abamugoberera n'abo abamukkiririzaamu obeera obalumizza. Nabwe gutyo tufune empisa mu mulimu gwaffe ogw'amawulire, tufune obuntu mu mulimu gwaffe ogw'amawulire, tuleme kukyamuukirira nnyo kubanga tuli emabega w'emizindaalo, tuleme kukyamuukirira nnyo kubanga tuli mu maaso ga kamera, tetuli waggulu w'amateeka. Amateeka naffe gatukwata butereevu era naffe gatukwatako, ate era naffe tuli Bannayuganda. Jjukira ne gw'olumya Munnayuganda munno. Bw'abanga music woy gwakola takunyumira, lwaki oyo tomwesonyiwa? Kubanga aba atakyakuzimba. ndegeza bwaba tacha kuzimba oyo muleke leka tuleka abafu beebake tuleme kuzo okusaba fu tukole ebitu twala mu maaso tuleme kubeera nga ate tumalidde ebiseera mu bitatukwasa apa bitatugasa bitatuzimba na bitatutwala mu maaso. Njagala Omukama akunkulemberere gwe agenda okutambuza obubaka buno n'awulira obubaka buno. Mukama abawe omukisa naye buli muntu awe munne ekitiibwa. Bwe tumala okuwangana ekitiibwa buli kimu kigenda kubeera nga kitambula bulungi. Ekyo nno nkiddiŋŋanye olw'ensonga nti kirabika kye kijja okubeera ng'ate kiyamba okuddaabulula omulimu gwaffe ogw'amawulire, kubanga gwo gwajjula abavubi, gwajjula buli omu akutte essimu munnamawulire. Kaakati ebintu ebyo bwe biba bwe bityo, ebiseera ebisinga tulema okumanya ani mutuufu. Tusonyiwagane, twagalane ku lwa Katonda n'ensi yange. Nze Yoswa.